Caroline. We stopped in Charlotte, we bypassed Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was only at midnight flying out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down.
Bueno, lagunok, hemen gaude. Hau da, gure azkenengo soinu gela ekainean, ba ez, azken aurrekoa. Ondino falta zaigu beste bat datorren astean. Baina aste honetan, ostegun honetan, betiko moduan arratsaldez egiten du, bostetatik zazpirak arte, gutxi gora bera. Eta, bueno, gure gaurko programan badaukagu nobedaderen bat, esate baterako uste dut hortik itzi dudala, Jack White-en disko barria, Lazareto izenekoa, azte honetan, kaleratu dute, eta non baitetik, ez dakit non dagoen, baina seguru ekarri dudala. Eta entzungo du Black Keys berriro eta bueno, gero monografiko bat dugu pendiente Fame disketzearena Fame Singles, The Complete Fame Singles Fame disketzean eta estudioetan grabatutako single guztiek zera bilduma batean agertzen ari dira eta hortik abiatuko gara eta, bueno, badaoz beste nobedade batzuk baina batez beha hauek izango dira bueno, hasiko gara The Black Keys taldearekin, eurek behi izan zuten orain gitxi disko barriaren kaleratzea, eta Mojo aldizkarian, disko barriarekin batera, Turn Blue deitzen da, kaleratu egin dute beste bilduma bat, aldizkariarekin batera banatzen dana, The Black Keys and Friends izenekoa. Bertan dago kantu bat, azkenengo diskotik, Fever izenekoa, Turn Blue disko berritik, badauz, side project batzut, bakizu, musikariak, zera, den The Black Keys, eurek, basikoki, bakizue, bikote bat direla, eta gero, horretaz aparte, hirugarren taldekidea badago, baina teoriaz Dan Auerbach eta Patrick Carney dire The Black Keys gay Brian Barton. Eta eurek ibili dire produktoren moduan eta beste gauza batzuk egiten, beste artistekin eta hemen dauz. Eta gero badago bitxikeria bat orain entzungo duguna. The Black Keysen kantu bat, kantu hau, Gold on the Ceiling, izin zan, hita handi bat, 2000 eta amabian, uste dut izin zala, guk entzungo duguna, izingo da, berzio bat zuzenean gratutako, baina estudioan, Gold on the Ceiling, hause, berzio hau, osea, zuzenean gratutako estudioan, ez da inoiz banandu formato material batean, esan nahi dut, bakarrik zegoen, zera, zarean, bajatzeko modukoa eta entzuteko modukoa, hau izin zan, single bat 2012an, otzaian, argitaratu zana, eta Gold on the Ceiling, urrea zabaien izeneko kantua, izin zan, hauetariko bat. Hasieran, digitalki agertu zan, zarean zegoen, Black Keys, zera, sei kantuetako rehearsal tapes izeneko proiektu batean, baina gero kaleratu egin zan single moduan. Eta hauxe da, Gold on the Ceiling, bilduma honetan daukagun berriro sartu dute eta daukagun bertzio. Hauxe da, Gold on the Ceiling, The Black Keys.
Bueno, esan dugu moduan Lazareto CD barria ja guaitena ekarri dugu. Bakizue Jack White aurreko programetan nolabait sasi protagonista izan dugu be bai. Ze oingitzi bi aste arina o disko kaleratu baino Nil Jaunek kaleratu dau bere CD barria etzean grautakoa. Diskorretan berzinoak dauz, Letter Home, I think, izena zuen diskoa. Eta bueno, historia, baek izue, Nil Jaun batzuek, nik asko miresten dut musikari moduan, eta bai, hainbeste gauzetaz, ez da zelan izindan, eta digitalizazioaren etzai utza, baina, aldi berean egin dauen ezin da kaleratu disko bat hori Letter Home izeneko berzinuekin dudarik gabe soinurik eta txarrena azkenengo 20 urteotan mundu osoan kaleratu den diskorik eta soinurik eta txarrena obsesio bat dekote adibidez Pono tramankulo berri bat MP3 eta MP4 eta horrelako kaken ordez berak kaleratu dau pomo bat oso karu izin da zera produktu hori musika entzuteko tramankulu hori ikerketa egon den ikerketaren zera beraz Nil Jaun horrelakoa dire gauzak Nil Jaunek lortu dau 18.000 lagun estatu batuetan emoteko bakoitza $300 proiektu hau garatzeko. Osea, ez pentsau berak ordaindu dauela, bera izin da beste bazkide bat, baina lortu dau 18.000 lagun ordaintzeko ikerketa hori. Eta Pono produktu hori merkatuan dago, eta gainera Nil Jaunen urrengoko disko izango da bilduma modukoa, olako, zera, markada baten lana, eta osa, raroa argitaratu gabekoak, eta formato horretara gertuko da, formato horretan. Bueno, Nil Jaun tipo bitxia da. Beraz, Nil Jauni gustatzen zaizkio pilo bat, bueno, musika ona egitea, jakina, baina horretaz aparte, kotxe zaharrak, betidanik, bere kotxe zaharren bilduma, orain ikusten dut saldu dituela pilo, baina izan zituen astokerie bat kotxeak, milioika dolarre kotxe zaharretan. Eta holako itxikeriak ditu, ez bakizu tren txikitsuek, elektrikoak, umeek erabiltzen dutena, jolaztuteko, bueno, hori da beste obsesio bat, jaunena, gaztetik. Eta ez da bakarri hori, bera, sortu zuen, bueno, bere diruagaz egin zuen kriston inbertsioa Suizako enpresa batean, antza munduan onena horretaz. Bueno, tipo bitxia da. Enteratu zan Nil Jaun, Jack Whitek zuela, ez nesko goratzen orain izena, baina, bueno, berdin da. Baina da, gauza bat erabiltzen zana 40 eta 50 hamarkadetan. Zuek zeurazki ondino gaur egun ja desagertu dire, zertarako mobilekin eta, bueno, hainbeste aukerekin. Dauzenak. Baina gogoratzen dituzue fotomatonak, ez da? Fotomaton bat, guztiok ezagutu du. Zan kabina txiki bat, sartu barrure, eta argazki hartu, gero, ba, iteko karneta, edo zein, zakeria. Bueno, ba, horrelako zuze zegoen estatu batuetan, baina musika grabatzeko. Eta non egoten ziren, pues, aeroportuetan, portuetan, base militarretan, tipikoa esan, ba, gazteak joan aurretik gerraren batera, ba, egiten dute grabatu, ba, kantu bat, edo olerki bat, edo hitz batzuk andraren tzat, edo amaren tzat, edo lagun baten tzat, edo danaren tzat, eta tramankulu hori, pues, kalitate handikoa esan, baina bertan grabatzen zan eta ataratzen zan diskoa. Eta horrelako batean grabatu edo Nil Jaunen bere azkenengo diskoa. Norena den Jack Whiten bildumakoa, Jack White bizi da gaur Detroitkoa da, baina bizi da Nashvillen, eta berak badeko antza beste zera, maniatiko bada, hainbeste gauza zaharrak eta basituen horrega eta zantzion Nil Jaunen mesedez, ekarri hori nire etxera tragatuko dugu, eta horrezeatik, gero Nil Jaun produktore moduera ertzen da, ez dakit produktorea zertarako, olako trasto bat egaz ez duzu behar produktorearik, ez da, ze txarra izango da soinua dena den, berdin da segiten duzu, eta ez da bakarrik Nil Jaun kantatzeko eta bere gitarra gaz sartu dala hor barruan, esaten dutena, zela nostiaz lortu zuen Jack Whitek ze piano jotzen dau izango da piano elektroniko txiki bet, baina zela lortu zauen Neil Young barruan egonda, piano be, eta Jack White bera, osea, bi gizon, eta bi musika tresna, kabina txiki horretan, misterio bada, gero ez egoen lekurik soinurago. Bueno, bitxikeria bada. Jack White musikari bat, negozio oso garrantzitsua, rock musikan azkenengo amarka eta erdien, White Stripesekin, gero The Raconteurs, nire ustez askoz interesanteagoak, The White Stripes baino, bi, beste bi disko, The Raconteurs izin zan talde bat Jack Whitek, White Stripes desagertu ostean, egin zauena gazteriko lagun batzuekaz, Detroitko lagun batzuekaz. Eta gero, azkenengo bi proiektuak, aurrekoa eta ausela zareto barri-barria, bere kabuz, Jack White izenpian. Bueno, Lazareto, badakizue, zer ziren Lazaretoak, ez da? Lazaretoak ziren Europa osoan, eta bueno, beste lekuetan beba, nik uste dute izena Europakoa zan. Lazaretoak ziren leku batzuk, edozein erritik, jende bizitzen lekuetatik, urrun zegoena, sarritan irlatxo batean, kostaldetik gertu, baina irlatxo batean, eta ziren lekuak non lepra gaixotasuna zutenak nolabait atxilotu ez da hitza, baina ia, izten zituzten eurek lepra gaixotasuna zutenak olako leku batean, eta hori da Lazareto, bakizue, antza evangelioan egon zan olako Lazaroren bat lepra gaixotasun hori ba segira, ez nago horretzen oso ondo. Uste dut zendatu zala, ez dakit ze mirari edo ze hostez gertatu zan, baina, bueno, hortik hartu zuten Lazareto, leprosoak bizitzeko, botata leku guztietatik bizitzeko leku bakarra. Bueno, hau zera diskoaren izena eta kantua bebai, Lazareto, Jack White. We'll be right back. Lazareto, Jack White-en disko barrian, Lazareto izeneko disko barrian agertzen den eta izen bereko kantua. Bueno, kantu honetan, ze musikariak laguntzaileak disko honetan Jack White-ekin ibili direnak aldatzen dire kantuaren arabera, baina kantu honetan Jack White kantari eta gitarra elektrikoa, Darryl Jones bateria jolea, Dominic Davis basu jolea, Fats Kaplan bibolin jolea eta bi sintetizadore, Ike Owens, Moog sintetizadore bat, eta Corey Jones kor sintetizadorea. Bueno, orain entzungo dugu beste kantu bat, Lazareto da bigarren disko honetan, lehenengo poa, Three Women, hiru andra entzungo dugu, eta esan behar duguna da, kantu honetan be musikariak berdinak dira. Lehenengoko bi kantuetan boskote berdina dugu, bakarrik, bueno, aldatzen dire musika tresna batzuk, hori bai, Fats Kaplanek ez du jotzen bibolina, entzun dugun aurrekoan egin dauen moduan, baizik eta pedal steel, Ike Owens sintetizadorea baino, kasu honetan B3 organo bat jotzen dau, eta Corey Jones, bez sintetizadorerikin ez dabit, mandolina, harmonika, ahosoinu eta, bueno, abotz batzuk be itzen ditu. Bestela, boskote berdinagaz egindako bi kantu. Lazareto entzun duguna eta Three Women ontxe entzungo duguna.
Lordy, 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 Lord
Bueno, daukagu nobedade bat, Josu Zabalak pasatu digu orain gitzi, imeiez, kantue. Kantue gaur antza Bilboko Alondian, entzungo da. Zenean eta gero bierre engaldakao. Bakizue Odei Egiluzen kontua, Galdakao Star, gazte bat Galdakao Starra, orain hainbeste hilabete, Anberesen desagertu sana, eta bueno, ba, familia dabil, Odei Bile. Beraz, hainbeste ekimen egin dire, eta emeritzian, gaur izango da. Atzo izin zan aurkezpena Bilbon, eta zera, gaur izango da, Galdakaon, emetik itxire, zazpiretan, festival hori. Egongo dire musikari batzuk, esate baterako Mikel Urdangarin, uste dute egongo dala, Inaut bebai, egongo da, bueno, bertsolariak, ibiliko dire, Arkaitz Estibaiz, eta gari, koitz bera saluze, bai, gari, magizue, kantarie, berak egin dau, kantu bet, kantu hori da, orain entzungo duguna, zerura begira, honetaz, grabatu zan, pasaden astean, ekainaren 9an, Bilboko El Tigre estudioetan, bueno, hor gari jakina egon zan, berekin batera John, We Are Standard taldearena, Chomin, The Fake Bandena, Chris, Belako taldearena, Josu Zabala bebai, Josu Bera, gari gaz ertzainak taldearen egondakoa, Ager, Audience taldearena bebai, eta Oier Artola eta Miguel Moyano. Eure guztiok batera grabatu egin dute, gero videoklipa ere egin dute, Buffalo produziokuek, eta, ba bueno, bakizue, emetik itxira, Galdakaon aukera deuko zue, zuen elkartasuna adierazteko, baita musika hau zuzenean entzuteko parada izango duzuela. Bueno, hause da, zerura begire.
Zuten gure udazten egunak iuntzen eta oain udaberriak argi eman beharrean ziur gabetasuna dakar telebistan azaltzen ez dana existitzen ez dala diote atzo oainik nire barrua zinen eta gau zu aurkitu nahian galtzen naiz zutaz galetuko de zutaz oroituko naiz arnastunan bitartean ezer ikusi gabe zutaz galetuko dut zutaz oroituko naiz arrastuan bitartean erantzun baten zai zerua begira zuten gure udazken egunak iuntzen eta oain udaberriak argi eman beharrean ziur gabetasuna dakar odeiak zeruan dabiltzan bitartean ez detek utxiko nestan egua izan udargiekin esnatuko naiz esnatuko naiz zutaz galetuko den zutaz oroituko naiz arnastu dan bitartean ezer ikusi gabe zutaz galetuko den zutaz arnastu dan bitartean erantzun baten zain iluntasunean arnastu dan bitartean ezer ikusi gabe iluntasunean zure biak zure biak zure biak zure bila.
Bueno, ya azkenengo astean Wilco Johnson eta Royal Daltreyren disko barria Going Back Home entzungo dugula. Azkenengo aste honetan, azkenengo kantu aste honetan entzungo dugu. Hau da Turn 21. Wilco Johnsonen kantu bat Going Back Home disko honetan. Daltreyrekin, Roger Daltreyrekin grabatu dauena. Roger Daltrey kantarie hemen protagonista baino izten dio lehenengoko zera paper hori Wilco Johnsoni gitar joleri.
Caught in my mirror the sun stares with his one crazy eye from a burning blue sky and we walked on and on. Darling, he turned 21 trying to get everything done. Out in the distance the haze of the long summer days and they beat like a drum. Darling, he turned 21. All that this heart of mine could never maintain felt like it never would change. Spending my time where the flowers of crime hide away in the gloom. I was left thinking of you.
Lagunok, emetik eta programa bukatura arte, agian datorren astean. Datorren astean zeu zer berezia gabiz prestatzen, eh? Ez dizu egu ondino esango, baina berezi izango da. Eta hori baldin bada ustearen lehenoko programa jarretuko genukela. Baina gaurko programan eta gure irratizaio hau, gure soinuela hau bukatura arte musika zoragarria entzungo duzu, eh? Musika sinieste sina benetan. Bakizu, soul music, eh? Arima musika. Hau da fededunen musika, baina ez da fededun bakarrik, edo kasu guztietan zentsu erligiosoan. Baita ere, kantari batzuk soul kantariak oso erligiosoak ziren, baina guztie. Baina fededunenik esan nahi dut beste zentsu batean. Eh? Fedea, sinestea, kantatzen dituzuen abestietaz, hori da kontua. Hemen kantua ez da itzaki bat, eh? Hemen moten dau kantariak hilko zauela kantuagatik. Hilko zauela beste pertsona bat. Konpromisoa kantuarekin soul kantariek zuten konpromisoa batez be hegoaldekoak, iparraldeko soula Northern Soul, batzuei gustatzen jaki. Bueno, ez dago teknikoki oso ondo dago, baina soul music, northern soul, ez dakit. Norterkoa bada, igual ez dauka arimarik, eta arima badu ez da iparraldekoa. Bueno, ez tabaidatzekoa ezingo litzateke. Baina nin nabil, egualdeko kantarietaz, egualdeko disketzetaz, soul music zeran egiten zan Alabaman, eta Tennessee'n, Memphis'en, eta horrelako lekuetan, eta esan dudan moduan, hortik sortu ziren kantari miresgarriak, bueno, batzuk hasitak ziren aurreko hamarkadan, askoz etorri ziren gospel mundutik, edo rhythm and blues mundutik, baina ez soul musika hori intensitate horrekin egin barik. Soul music azken finean bada rhythm and blues zentzu handi batean, baina be bai hartzen dau edo aurretik joaten da, eta aitzindariak izan ziren rockaren hainbeste teknika erabiltzeko. Eta hor sortu ziren, 1960s, 1970s, 1980s, estudio batzuk, grabatzeko estudioak, bueno, Orleans barrian ni Orleansen baziren, askok be, baina Stax estudioak edo Fame estudioak gaur azalduko dituguna, duguna, ezingo da Fame estudioa, estilo horretakoak leku gitzitan sortu ziren, eta izin ziren olako, ez dakit, askatasunaren ikurrak benetan, ze gabiz 1971-1973 ondino segregatua, zegoen estatu batuetako gizartea, ez teoriaz, baina bai praktikan, bakizu, borrokaz izan, gainera Alabaman, Birmingham, Selman eta hainbeste herri eta hirietan hasi ziren borroka, hasi izan borroka eta borroka latza. Beltzek beltzek hitz egin zuten, hitz egiten zuten. Momenturen baten isiltzen ziren, egiten zuten, zuriek esandakoa bete, baina momenturen baten andra bat izin zan, ustut Montgomeryn erabaki zauena esan ziotela ezin zala jesarri autobus batean, ez dakiz lekutan, zurientzakoa bakarri zela, eta bera esan zauen zegoela presaltzatzeko, eta piztu zan zera, eta matxidanak matxinoak bihurtu ziren, eta hainbeste lekuetan egon ziren istiluak, eta bueno, giro horretan, oso sutxue, oso beroa zegoen giro horretan, estudio batzuk izin ziren ezoiko leku, benetan, nun zuriek, musikari eta kantari zuriek eta baltzak, elkarrekin egin zuten lo, izin zan, nola baite, irla moduko hor barruan ziren. Gero, egun osoa elkarrekin lan egiten, lagun moduak, laguntzaile moduan, elkarri mirestuz, hortik atara eta ezin ziren joan kafe bat bez hartzera elkarrekin edo nonera. Beraz, segregazioa zegoen gizarte hartan, olako disketzetan, soul disketzetan, gainetik ibiltzen ziren eta aurrelariak izan ziren zentzu horretan. Bueno, Fame disketxea da kasurik eta bitziena, ze azken finean Stax sortu zan Memphis irian, eta bueno, Memphis USA Music Capital zan, gutxi gura bera musika hiriburua, Nashville be bai, eta gero gehiago, baina Memphis izin zan, 19. mendean eta 20. mendearen zati handi batian, nola baite laboratorio natural bat nun zurien tradizioak eta baltzenak batzen ziren eta bueno, rock and rollaren jaio herria esango nukenik, Memphis duderik gabe. Eta soul music hasi zanean, be bai, Stax disketxeetan eta bar. Baina gertatu zana, Fame, estudioetan hori bai dala arraroa. Ze, hau ez zegoen Memphis oso hiri baltza da gainera, Memphisen lan egiteko elkarrekin behar arazoak zituen, baina bueno, esan, baina imaginatu Florence, Alabaman. Florence da herri bet, Durango modukoa Bizkaian, Alabamarako olako market town bat, zenbat mila biztanle bizi dire, baina esain beste, ez da hiri handi bet. Eta Florence, Alabaman, Alabama estatuan, nun eta Alabaman, lekurik eta arrazistenetarikoa, mundu osoan edo estatu batuetan kasu honetan. Egon zan gazte bat, Rick Hall izenekoa, beste gazte bategaz, erabaki zauena, musika grabatzeko estudio zabaltzea. Hasieran Florenceen bertan zabaldu zuten estudioa, hor ez Rick Hall, bere lagunaren familia zuen denda bat, beko pisuan eta goiko pisuan egin zuten estudioa. Eta bertan, grabatu egin zuten 1971 kantu astezin bat, You Better Move On, Arthur Alexanderrena, eta A Shot of Rhythm and Blues. Biak kaleratu ziren dok disketxean, eta izan ziren hit handi bat. Horrezeatik gero, bi kantuak. The Rolling Stones taldeak egin zuen You Better Move On, eta hainbeste talde versioneatu. Bueno, Rick Hall hortik bi urtetara geratu zan bazkiderik gabe. Eta, bueno, itxi behar zauen bebai estudioa, ze lekua, non estudio zegoen, ze leku hori bazkidearen azan. Eta bera, esan geratu Florence, joan zan Florenceko, zera, Florence-tik kilometro batzuetara, Muscle Shoals izeneko, hori bai, errizka bat, baserri egongo ziren, 8 baserri gehiagorik ez. Eta hor zegoen, utxita erabili barik biltegi bat, nun tabakoa, gordetzen zana, harinau, eta lekua zegoen itxita, eta berak alokatu zuen biltegi hori, tabako biltegi hori, eta bertan egin zuen disketxearen jarraipena. Bueno, disketxea baino, disketxea ondino sortu barik, estudioaren jarraipena. Hemen Fame, badakizue Fame dala ospe, ingeles ez Fame, ospe euskeraz, eta horrezagatik ipini zioten izena Fame disketxeari, bai, baina hemen joku bat dago, Fame izin zan, Florence, Alabama Music Extreme. Beraz, Fame ziren lau itzen lehenengoko izkiarekin egindako itz bat. Eta Muscle Shoals, Alabaman, 1974an sortutako estudio hau, eta gaur arte ez da itzi, ondino zabalit dago, pasatu dira 50 urte, baina bertan Muscle Shoals estudioa hor dago. Eta Rick Hall ez izen horrekin, baina estudio bera da, leku berean. Eta Rick Hall ondino nik uste dut ardura duna. Bueno, nortzuk pasatu dire, lehenengoko garai baten 60ko hamarkadan, garai hartako kantariak, soul kantari asko, rock talde batzu be bai, baina batez be soul kantariak. Gero, urregoko hamarkadetan, 70ekoan, 80ean, 90ean, Muscle Shoalsetik nor ez da pasatu. Errezagoa da galdetzea nor pasatu den baino. Edozein musikari, edozein talde zegoen prest ordaintzeko Rick Hallek nahi zauena, grabatzeagatik Muscle Shoals, zan nolabait prestigiozko marka bat. Nik grabatu dut ni azkenengo diskoa Muscle Shoals. Hori bakarrik esan da, miresmena zegoen, ezta. Beraz, bihurtu zan, benetazko leku bat, bihurtu da oso bitxie, oso eraginkorra. Bueno, egia esan, pasaden urtarrilean, urte honetan, 2014an, Grammy zeremonia horretan, Grammy sariak banatzen direzenak, eta Rick Holly emon zioten sari bet, Grammy berezi bet, 50 urte hitzagatik Muscle Souls estudio horretan, dokumental bat be egin zan, Muscle Souls herrizkan zegoen estudioari buruz, eta bereri Special Merit Award emon zioten, olako merito bereziaren saria emon zioten Rick Holly. Eta bueno, aziko gara apur bat musika entzuten, zer gertatu zan Rick Hollekin eta bere disketzarekin, bueno, Rick Hollen bazkidea esan, baina nolabai Dan Penn, kantu egia izin zan bere laguntzailerik eta garrantzitsuena. Eta Dan Penn eta Rick Holly izan ziren, 1964 aurrera, eroan zuten agutsi gora bera Fame estudio eta disketzaren kontue. Bueno, hiru sede agertuko dire, lehenengokoa, kaleratu dira Inglaterran orain gitxi, hilabete bat, eskaz, The Complete Fame Singles. Lehenengoko volumena, lehenengoko atala, kaleratu dute, hemen dauz grabazioak, single guztiak, Fame disketzean agertuakoak, 1964-tik eta 1967 arte. Ondino agertuko dire, laster be, udarako ja egongo diren ikusten dut bigarrena eta hirugarrena urtea baino, bukatu baino ari. Arinao, beraz guztiri izango dire 6 CD, horrek esan nahi daut gutxi gora bera 150 kantu izango dire. Singlea justu erdie, singleoak etxean bi kantu, A aldean eta B aldean. 75 single edo, Fame disketzean kaleratu ziren guztiek. Bueno, Rick Hollek, sarritan grabatzen zuen bere estudioan, musikariak, kantariak, taldeak, beste disketzentzako, berazan horre arduraduna grabazioarena, baina gero grabazioa esan berarena, zan ordaintzen dauena. Beste gauza bat da zer gertatu zan kantari batzuekaz, esate baterako Jimmy Hughes kantariagaz, 1964 konturatu zanean konpainia hundiek ez zutela gure berak hartu. Arthur Alexander gertatu zan modukoa, eta Rick Hollek egin zauena, izin zan, pentsatuz Jimmy Hughesen abotza eta musika merezi zauela, ba sortu disketzea, Fame agertzen zan, estudio moduan, baina ez disketze moduan, sortu zuen, izen bereko disketzea, eta esan dudan moduan, 1964an, agertu zan Fame, erreferentzia 6-4-0-bat, euren lehenengoko singlea, Jimmy Hughesena egindakoa. Jimmy Hughesek grabatu zauen alderako Steal Away, entzungo dugun kantua. Hauze da, kantu honek egin zuen Rick Hall produktorea, osea, produktorea izatetik pasatu zan nolabait disketzearen jabea izatera, kantu bategaz. Jimmy Hughes, abotz paregabea, ez da Otis Redding nahien bezain ezaguna, baina Jimmy Hughes izan kantaria hundibet, Laytonekoa, Alabamakoa, bebai. Eta, bueno, Rick Holly aurkeztu zion Jimmy Hughes, osea, lagun batek, Bob Baileyk, eta Rick Hall geratu zan liluratuta, benetan, Hughesen abotzarekin, eta bueno, ba, grabatu zuten Steal Away kantua, orain entzungo duguna.
I've got to see you somehow, not tomorrow.
Ordua eta justu hasi gara gure gaurko lehenengoko ordua Fame diskitzari buruzko eta zera estudioi buruzko monografikoa luze azaldu dugu hasien apur bat nondik sortu zan eta bar kantu bat entzun eta bueno orain programa mukatu arte daukagu beste ordu bete honetarako. Bueno, zer gertatu zan single honekin? Entzungo dugu B aldea be bai, Steal Away aldea zan indartsuena. Bueno, Dan Penek, kontu da, grabatu zuten single hau, bi kantu, eta ezin saldu kantu hori dizketze baterako, kaleratzeko, beraz apalategi batean geratu zen grabazioa, eta zeburazki Dan Peniri esker gertatu ziren gauza, ze Dan Pen, pentsatzen Dan Penek, pentsatzen zuen, kantu hori Steal Away izan, olako eskortzer bat, kriston kantue, kriston arrakasta izateko modukoa, eta esan zion Rick Holly, hori kaleratu behar zan nola bait. Eta ez bazegoen inorpreste kaleratzeko eurek sortu behar zutela estudio hartan disketxe bat kantu hori kaleratzeko. Eta bueno, 2000 single egin zuten, eta promozinora joan ziren, 2000 singleekin bozka botilekin hainbeste kutsa, eta joan ziren eki egoaldeko zera irratietatik bakarrik musika baltza jarri zen irratietatik diskoa promozionatzen single itxi eta bozka botila bat. Hori zan, zera, nola bai, sobornoa, ez da, alkola, vodka. Bueno, egin zuten olako rally bat egoaldetik, estatu batuetako egoaldeko estatuetatik, eta bueno, vodka eta singleak, bukatu zaizki eurei, vodka botilak eta singleak, baina lortu zuten behar zutena, eta zan, kantu hori Steal Away, egoaldeko, estatu batuetako egoaldeko, soul musika eta baltzentzako musika jartzen zan, irrati guztietan beinta berriro Steelaway jartzea, jendea entzutea. Eta hortik sortu zan, banatzeko akordioa BJ disketzarekin, beraz. Fame argitaratu, BJ Chicagoko disketzeak banandu, eta Steelaway bihurtu zan top 20 bat estatu batuetan. Kriston jita, eta, bueno, ametik hasi ziren gauzak, ezta? Kantu hau izan zauen arrakasta izan barik, segurezki Fame disketzea geldirik egongo zan, baina Steelaway eurek zekiten moduan kriston kantua zan. Be aldean zegoena, hause da, Lollipops, Lace and Lipstick, Rick Hollen kantu bat.
Everybody to his own kid. Mine is lollipop, lace, and lipstick. Do, do. When I was but a little tyke, I lived just a couple of blocks from a cute little girl that I loved so, but she loved only lollipops. I tried in every way I knew just to win her little heart. But then one day I gave a lollipops and the cupid shot it down.
Oh, sha-la-la, lady, dum, sha-la-la.
Everybody to his own kid.
Sha-la-la, lady, dum, pretty walk.
Mind the lollipop, lace, and lipstick.
Do, do, do.
We were in our teens when I began to know that my taste was changing fast. From buns and bows and the turned up nose to lipstick, the ribbon and lace. She was still the apple of my eye, for she really had some class. She had a giggle and a talk and a wiggle and a walk, all covered in pretty white lace.
Oh, sha-la-la, lady, dum, sha-la-la.
Everybody to his own kick.
Sha-la-la, lady, dum, pretty walk.
Mine is lollipop, lace, and lipstick. Of her fingertips, but there's one thing more I just had to do, was to taste the lipstick of her lips. So today I bid my past goodbye, all the joys and laughs and tears. For today I made this girl my wife, not the guy with the lipstick smears.
Oh, sha-la-la, lady, dum, sha-la-la.
Everybody to his own kick.
Bueno, entzun dugu lehenengoko single kaleratu zana disketxe honetan, Fame disketxean, Rick Hollenean. Bigarren single, urte berean, 6402, referentziakoa, Fame disketxearena. Dan Penena izan zan, komentatu dugu, Dan Pen kantu egilea izan zan, nolabait Rick Hollen laguntzailerik eta garrantzitsuena. Eta Close to Me kantu, egia esan, aurretik grabatakoa, Dan Penek aurretik grabatu zauen, beste izen bategaz, Dani Lee izenpean, United Artists sketcherako, baina, bueno, ba, kantua nahiko ezezaguna zan, Alabamatik kanpo esan kantu ezaguna, Alabamakoa zan Dan Pen, eta bertan bai, zabaldu zan kantu hori Close to Me a little bit. Beraz, zabaldu zan apur bet, parkatu. Close to Me, zera, agertu zan The Tams lehenengoko album hartan, urte bat harinago, eta agian, osea, Tams taldeak grabatu zauen Close to Me, eta dinote, segurazki Penek grabatu zauen berzio hori lehenengokoa, United Artistsekoa, nolabait demo moduan, The Tams entzuteko kantua eta gero eure grabatzeko. Horrezegatik, Dan Penek grabatu egin zuen berriro kantua Fame Studioan. Hau se da, Close to Me.
So close, so close, so close, so close, so close to me.
troubles when you get close to me. So close through to me. Baby, you get through to me when I'm sad as I can be. Get close to me. When nobody else can reach me within, you've got a cozy little way of getting under my skin. Get close to me. It seems like you've got the key. Open up the world for me. You've got a way of ending all my troubles. And you get close to me. So close, so close, so close, so close.
Close to Me, Dan Penn-en kantua, Dan Penn-ek abestutakoa, grabatu zan Fame Studioan, entzun dugun moduan. Let Them Talk, behaldean zegoena, bueno, hori Rick Hollek eta Tom Stafford, hori zezan bere lehenoko partaidea, 1971, sortu zauena berearekin Fame Studioa, eta grabatu zan urte hartan, baina grabatu zan kaleratu barik eta hemen daukagu behaldean, Let Them Talk, The Drifters moduko taldek egiten zuten kanturen bat, Let Them Talk.
Hear them say, but if they could see you through these eyes of mine, you wouldn't hear them talk that way. Your perfume may be too loud and your lips too red, and the dress you wear may be too tight. Maybe that's why they're misled. But let them talk, honey.
Let them talk.
Let them slander our name. Let them talk, let them walk, let them criticize. But I love you and I'll say it again. And they say you're not my kind and you're much too wild to tame. But if I lose my heart, I'll take that chance with a love like yours to gain. So just let them talk, baby.
Let them talk.
Let them slander our name. Let them talk, let them mock, let them criticize. But I love you and I'll say it again.
So let them talk.
Let them talk, let them talk now.
Let them slander your name.
Let them slander your name. I don't hear, I don't care what the world may say. Cause I love you and I'll say it again. Oh, I love you and I'll say it again. Yes, I love you and I'll say it again. Yes, sir. Love you and I'll say it again.
Bueno, urrengoko single, 74koa bebai, Fame, sei lau zero iru erreferentziakoa. Bi kantuekin berriro, single guztiak zen moduan, Try Me and Lovely Ladies. Try Me, izin zan, kantu bat James Brownek grabatu zauena, 1948. Egin eta grabatu. Eta, bueno, ba, teorias, Try Me, izin zan, kantu guztiz egokie, Hughes, Jimmy Hughesen abotz moduko batentzagoa, berazan tenor abotza, tenor altue, berazuen abotz hori. Baina, gauzak ez dire beti gertatzen, espero, eure espero zuten moduan, eta bueno, irrogeit postuetara, ailegatu zan Hot 100, Billboard aldizkarian, esan aurreko diskoa izan zauen arrakasta, honek ez zuen, eta, bueno, bestetik BJ, banatzen dituena, banatu zauena, James Hughes lehenoko diskoa, gure zauen beste disko bat ari nizitea, ikusita ze arrakasta egon zan lehenokoan, baina bigarrenekin nolabait porrot izan zuten, pitxin bat, porron erlatiboa, komertziala. Hau ze da, Try Me. Bueno, eta B aldean Lovely Ladies, Rick Hall eta Dan Penen kantu bat. Nola baita hemen eurek kopia bat zaiatu ziren egiten Chicagoko sonoridadea, soul mundu honetan, zegoena, Northern Soul, apur bat impresio taldearen estilokoa, eta Jimmy Hughesek be grabatu zauen estilo honetan Dan Penen eta Rick Hallen kantua Lovely Ladies.
Lovely some time for me.
Soul music eta rock nahastu egiten ziren bai Stax disketzean, bai hemen Fame, Muscle Souls herrizkan zegoen disketze honetan. Eta Dan Penn eta Spooner Oldhandek egin zuten komposatzeko bikotea izen San Frantziskoa hegoaldeko soulean, hiru eta hamarreko hamarkadan. Iruita marreko esparkatu, iruroiko amarkaren. Bueno, ez dugu ezer esan, oin ez da momentu aipatzeko izen guztiak musikarienak, baina, bueno, erritmoko boskotea, eurentzat esan bakarrik bateria eta kontrabaxua, eta basue. Hor bebai kitarrak eta pianoa egon ezkero bebai, hor sartzen zan horretaz. Hori zan ritmo eurentzat, boskote bat, zegoen guztiek zuriek. Eta gero urte batzuk pasatu ostean, batzu ziren David Briggs, Norbert Potman, Nashvillen bihurtuko zirela sesionmen eta onenak, ez da? Leyenda benetazkoak bihurtu ziren. Bueno, apurke musikariak bata joan zan lehenokoa Memphis erantz, parkatu, Nashville erantz, eta hortik itxire guztiak joan ziren. Ze, demanda hundia zegoen jendeak ikusi zauen ze motako musikari malguak, musikari teknikoki perfektuak, euren kultura musikala oso hundia izanik, edozein gauza egiteko joprest eta harin gainera ekoizteko, beraz, egin zieten olako eskaintza bat ezin dala ezetza emon horrelako eskaintza bati, eta joan ziren guztiek. Eta Rick Hollek zer egin zuen, bo, no panic, Rick Hollek egin zuen egin zen, sortu beste talde bat. Topatu zituen ez ezagunak ziren musikari paregabeak be bai, hegoaldetik, Alabamatik bat ez be. Eta berriro guztiek zuriak. Ja, hirugarren taldea, beranduago sortuko zena, hor izin zen integratua, erritmo taldean nabil, eta baltzak eta zuriak. Baina, bakarrik zuriak musikariak erritmoko taldekoak, zegero horretaz aparte, ziren aizesko tresnak, saxoak, tromboiak, trompetak, eta abarregoak, eta hor bai, egon zirela zireti musikari baltzak. Baina, erritmoko talde hori zuria izanik, bueno, gero, beste musikari batzuk etorriko zera, Jimmy Hughes aipatu du, Candy Staton, Clarence Carter, Arthur Conley, eta beste asko, beste disketzerako be, enkargoak egon ziren, eta guztiak joaten ziren horra Muscle Souls estudioetara, Fame estudioetara, Muscle Souls errizkara, pentsatzen zutelako, talde hori zala zegoen eta funkiena momentu hartan. Eta ezin zineztu ailegatzen zirenean estudiora, eta ikuse zituztenean urune, baino zuriagoak jendia, hor estudioan. Eta hauek ez ziren musikariak, nik nahi ditut, Jimmy Hughesen azkenengo singleak ziren erritmukoak, osea, esan duguna, boskote oinarrizkoa. Eta Rick Hollek, hauek dire, ez da posiblea, baietz, jo musika. Hau, zabalik geratzen ziren kantari baltzak, pentsatuz, ez zala posiblea, hain funky, hain ederki jotzea baltza izan barik. Integrazioa oso prozesu musikalki behintzat Estatu Batuetan, egun hauetan, gero Martin Luther Kingen hilketarekin gauzak okertu egin ziren pilo, emetik itxile gaina, baina hori zinzan zegoen integrazio maia. Bueno, Spooner Oldham eta Dick Penek, biak zuriek, berriro, Spooner Oldham Memphisekoa, Dan Penn Alabamakoa, hiru eta hamarreko hamarkada hartan egin zituzten ez bakarrik kantuak, bebai jo, pianoa eta gitarra, batez be Spooner Oldham pianoaz, eta egin zuten kantuak, azte zinek, ez da, I Am Your Puppet estilokoak, James and Bobby Purify gratu zutena, edo Aretha Franklin, I Never Loved a Man the Way I Love You, edo ta The Lair, zera, The Boss Tops, Alex Chiltonen taldea grabatu zuen kantua. Bueno, izin ziren benetazko erraldoi batzuk. Estilo ezberdinetan jo zuten eta Dan Penn eta Spooner Oldham grabatu zuten orain entzungo dugun kantua, Hey, Do You Wanna Marry? Ia, eskondu nahi dozun. Grabatu zuten kantu hori eta ailegatu zan ez euren berzinoan, geroago James and Bobby Purifyen berzinoan, Rhythm and Blues errendetan 40 posture. Hey, Do You Wanna Marry? Da rock and roll, sonoridadea zeukon kantua. Eta Louis Kingsmanen, The Kingsmanen kantu zoragarri hori, bueno, jatorriz bakizu Richard Berryren esan, baina The Kingsman elortu zuten Louis kantuarekin kriston arrakasta. Eta badago kutsu hori kantu honetan. Hey, Do You Wanna Marry? Hori da beste estilo bat Fame Studioetan be grabatzen zara. Esan duguna, Louis kantuaren zera ez badago honen atzean, zango doztezue. Bueno, hauzi izin zan beste estilo bat, nola baite rock, garage rock estiloko, ez da, hor entzuten zan Hammond hori Spooner Oldham jotzen zuena. Hey, Do You Wanna Marry kantu honetan. Bueno, be aldean, zegoen kantua, Wish You Didn't Have To Go. Eta Wish You Didn't Have To Go egin zuten nolabait uptempo, erritmo arin joaten zan, erritmoari begire, kantue, pop, soulen esparroen artean, eta nola baita hemen, basan Detroitko eta iparraldeko soularen ez dakit kopiatzeko eta inspiratzeko tentazin hori edo gogo hori. Bueno, hauxe da, Wiz, You Didn't Have to Go.
Wish you didn't have to go, baby. Wish you didn't have to rush. Let's not call it a night, baby. I'm still hungry for your touch. Let's not be practical, baby. Let's forget that it's time to go. You can tell your mother, baby, you went to a late, late, late show. Wish you didn't have to go.
Bueno, hor entzun dugu neskaren abotz, abotz bat, ez dakit norzan, ez da agertzen kredituetan, agian John June Conquest, horrein ikusiko dugu. Irroita lauan, bosgarren singlea, entzun duguna, izin zan, Spooner and the Spoonsen, Hey Do You Wanna Marry, eta Wish You Didn't Have to Go, kantuekin, osatutakoa, hau izin zan, 6-4-0-5, erreferentziakoa. Aurreko ez dugu entzun, guztiek denborarik ez entzuteko, Jimmy Hughesen beste kantu bat, arrakasta gitxia hori izan zauena. Eta urrengokoa, zeigarren erreferentzia, zeigarren singlea, irroita laukoa, erreferentzia 6-4-0-6 izin zan, eta azkenengoa urte honetan, 6 single kaleratu zuten lehenengo urte hartan, irroita lauan. Neska bat, kantari, Jun Conquest gradotako kantu bi kantuekin egin dakoa. Batzutan esaten dute, inoiz pentsatu duzula, eta sangrilaz, badakizu kantua horretara ertzen zan, la sangrilaz eta la ronetes. Sangrilaz taldea, nesken irukotea, holako pop harina, pop rhythm and blues harine grabatu zauen taldea. Jakin ezkero, eta jendea batzutan pentsatu zuten, eta Sangrilaz New Yorken grabatu barik, imaginatu Muscle Shoals estiloko leku batean grabatu ezkero. Zelan izango litzatekela horrelakorik. Jun Conquesten Almost Persuaded eta Party Talk single honetan ziren kantuak entzunde, gutxi gora bera ideia nahiko zehatza hartu aldugu. Marlene Tisley, bere benetazko izena, Jun Conquest, izin zan goitizena, artistikoa, egon zan denbora gitzi zoritzarrez, Fame Disketxean. Rick Hollek esan zauen gero, berak grabatu zuen single hau, orain entzungo duguna, eta diskoa kalean zegoenean, berak pentsatzen zauen urrengoko gutxienez, urrengoko Mary Wells izingo zala. Eta abokatuak sartu ziren, pentsatuz disketze hartan, agian. Joan zan beste disketxe batera, eurek topatu zuten gero benetazko kantari poteretsua askozkileago hau baino. Hau, ona izanik, Candy Staton izenekoa. Eta, bera, mugitu zen Chicagora, grabatu zauen, sinatu eta grabatu Curtis Mayfielden produziorako, produzio kompainiarako, egin zuen grabazioak ederrak, baina iruroiko hamarkadaren bukaerako desagertu zen guztiz eta inork ez dugu berriro entzun ezer Young Conquest kantariari buruz. Hauzi izin zan bere lehenoko single, aldean Almost Persuaded.
I recognize the pretty car he drove the day I saw him coming up the road. He's the boy that broke my heart in two. He stopped and said, baby, I still love you. And I was almost persuaded. Try me just one more time. Memories started running through my mind. He kept giving me that crazy stare. I kept looking at that wavy hair. And I was once more. I felt the thrill just like I had before. He was giving me that same old line, but he almost drove me out of my mind. And I was almost persuaded. Almost persuaded. Almost
bueno, Almost Persuaded, aldean, esan dugun moduan, A ver, Young Conquest, kristona botza zuen, baina, berak pentsatzen zuen, bueno, agian saiatu zen arinigi ibilten eta istripu bat izan zauen. Baina, bueno, single hau, ba, berton geratu zen. Eta ondino, Chicagon grabatuko zituen beste kantu batzuk nahiko onak, baina gero desagertuko zen. Party Talk, hau da, grabatu zauen kantua, John Conquestek bigarren alderako, singelen bigarren alderako. Party Talk.
Be deceiving.
Bueno, gabizi 75ean orain grabatu 1975ean Fame disketzean grabatu zen lehengoko singlea 6407 referentziakoa berriro Jimmy Hughes naiz izan. Bi kantu, Goodbye My Lover Goodbye It Was Nice. Goodbye My Lover Goodbye izin zen Capitolen grabatako kantu bat, Capitolek zuen kantu idazle, kantu egile, New Yorkeko kantu egile famatua, Robert Mosley, berak komposatu eta grabatu egin zuen kantua. Rick Hollek, ikusi zauen Mosley, Robert Mosley ez grabazioa, eta pentsatu zuen Jimmy Hughesen zat, hori izango zen zerrendetan egoteko ziurtasun osoa emoten zion tertifikatu bat, osea, seguru joan osala arrakasta izatera. Beraz, Fame disketzean Rick Hollek zaiatu zen ekoizpena antzekoa, ez zuten asko aldatu kantua. Lehenengo aldiz Fame single batean eta Fame studioetan string section, beraz, bibolinak eta egon ziren grabaketan. Eta bidali zituen zintak grabatu zirenean, bikantu hauek, BJ disketzerako, seguru bere eskuetan jita, beste jita handi bat zuela. Steely Way lehenengokoa izan zen moduen. Baina zer gertatu zen bitartean, horrelako gauza gertatzen dire. Gertatzen ziren batez be garai hartan. Jimmy Hughesen kantuak kaleratu zen, eta BJ disketzeak banandu, baina bitartean denbora banandu barik izan izan denborarik, eta Inglaterran, Liverpoolen, Searchers taldeak grabatu zuen oso antzekoa berzio bat, egin zauen bigarren, berro eta ma bigarren posturako Hot 100 eta laugarren postuan Britania handiko zerrendetan. Eta Jimmy Hughesen berzioa naiz eta asko sobeagoa izan, geratu zen Rhythm and Blues zerrendetan. Eta zera, leku postu bajuetan. Baina, bueno, gauza korrelakoa dire. The Searchers oso eskazak izanik Jimmy Hughesen aldean. Horlako antua egiteko arrakasta eta Jimmy Hughes bapez. Horlakoa da, bizitza. Goodbye, my lover. Goodbye, Jimmy Hughes. Bueno, ba, entzun dugu Goodbye, My Lover, Goodbye. Esan dugu moduan, Jimmy Hughesek berzio asko sobeagoa da. Desertze zena ez dugu ipiniko, bai imaginatu hau, baino, pues, zelan esan, bigunagoa, askoz bigunagoa. Askoz bigunagoa, batez beha botzak. Bueno, eta behaldean, It Was Nice. Bueno, It Was Nice, behaldea izanik, Jimmy Hughesen single honetan, izizan oso kantu garrantzitsua zentsu batean, ze aurreratu zauen Muscle Shoals sonoridadea, urrengoko 18 hilabete, apurke-apurke garatu zen eta gero ja, irroiko hamarkadaren beste urte, beste zei urtetarako izan zen, nolabait sonoridaderik eta garrantzitsuena soul eta rock munduen. Hemen entzun dezakegu, Joe Sauden gitarra, bebai, gitarra elektrika. Hau da, It Was Nice, Muscle Shoals, estudioetan grabatutakoa Jimmy Hughes kantaria. Bueno, lagunok, gure gaurko soinu gela, katzen da eta, hau zizten da, na, bueno, lehenoko orduen bak, izu, Black Keys, Jack White, duren disko barriek, zerura begira entzun dugu primiziaz, gari Josu eta Josu Zabala eta beste lagun batzuek grabatu dutena Odei Bie kampainarako. Eta gero bigarren orduan, Fame estudioetan ibili gara, liluratuta, benetan, bertan lortu zen,
kalitatea, eta hausi izin da hasierakoa, hiru eta lauko produktua, gero ikusiko dugu aurrera joaten garen moduen ze gaiurrera aliatu ziren. Gaur entzun ditugu Fame disketzean gantako kontu Jimmy Hutchinak, Dan Penn, Spooner and the Spoons, eta June Conquest. Hau izan da, dana gaurkoz, datorren astean, sorpresa bat dugu, ez dugu aurreratuko, baina izingo da, lortzen baldin badugu dana batzea, eta nik uste dut bai ez lortuko dugula, izingo da, oso gauza berezia, eta entzungarria, esango nukenik. Eta horrelakoa bada, espero dudan moduen, urrengoko programarako ja ustailean izten dugu Fame disketxeako. Agur, lagunoi!